acasă, la serviciu, în mașină. Ascultați Radio România Actualități.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Iată câteva repere din agenda globală a zilei. Negocierile încă în desfășurare la Bruxelles în legătură cu acordul pentru Brexit. Discuții legate de participarea firmei Huawei la construirea rețelelor 5G. România ar putea fi invitată la cel mai important exercițiu militar organizat în Occident. Dificultăți pentru participarea la vot a diasporei grecești. Sunt numai câteva subiecte, rămâneți cu noi!
Agenda globală la Radio România Actualități.
Premierul desemnat, Ludovic Orban, a avut astăzi o primă rundă de consultări cu reprezentanții PMP, care și-au confirmat oferta de a participa la formarea viitorului cabinet. Mâine sunt programate discuții cu reprezentanții ALDE și UDMR, iar vineri cu cei ai USR. Cătălin Purcaru și declarațiile politice făcute astăzi.
Seria de discuții pentru susținerea cabinetului Orban a fost deschisă cu reprezentanții Partidului Mișcarea Populară. După întâlnire, premierul desemnat Ludovic Orban s-a arătat convins că parlamentarii PMP vor susține viitorul guvern. Ludovic Orban a arătat că PNL și PMP au avut până acum multe demersuri împreună în Parlament, iar discuția de astăzi, spunea premierul desemnat, a fost pozitivă. În cadrul întâlnirii s-a discutat inclusiv despre participarea PMP la actul de guvernare, a precizat Ludovic Orban.
Evident că am discutat și asupra acestui subiect. Deocamdată nu am luat o decizie. Ca nivel de reprezentare, există disponibilitatea lor de a participa cu specialiști la rezolvarea marilor probleme cu care se confruntă România. Vom stabili practic nivelul de implicare la următoarea discuție. Partidul Național Liberal și Partidul Mișcarea Populară sunt membre în Partidul Popular European. Avem foarte multe puncte comune, foarte multe afinități. Nu avem divergențe majore. Sunt convins că ne vom înțelege și că parlamentarii PMP vor susține guvernul.
Președintele Partidului Mișcarea Populară, Eugen Tomac, a afirmat că există deschidere din partea premierului desemnat pentru obiectivele PMP, privind înființarea unei structuri în cadrul guvernului responsabilă cu relația România-Republica Moldova, dar și adoptarea proiectului pentru revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin.
Sperăm ca viitorul cabinet să înființeze această structură guvernamentală necesară pe relația cu Republica Moldova și aici am agreat împreună că este necesar acest obiectiv să fie împlinit și anume la nivelul guvernului să existe o structură guvernamentală care să se ocupe în mod special de relația cu Republica Moldova, pentru că noi am avut multe inițiative pe această dimensiune, dar multe s-au blocat tocmai pentru că nu a existat cadru guvernamental necesar pentru a le pune în aplicare.
Premierul desemnat Ludovic Orban a mai avut astăzi o discuție informală cu președintele ALDE Călin Popescu-Tăriceanu, însă oficial se va întâlni mâine cu delegația Alianței. Anterior discuției cu premierul desemnat, liderul ALDE Călin Popescu-Tăriceanu afirma că susținerea pentru cabinetul Orban va fi acordată doar dacă sunt îndeplinite anumite condiții.
Nu vom vota un guvern din care să facă parte PMP-ul. Pentru ALDE, dacă se încearcă orice formulă de a se interveni iarăși cu ordonanță de urgență în justiție, atunci nu putem acorda sprijin.
Mâine, premierul desemnat Ludovic Orban se va întâlni și cu reprezentanții UDMR și Pro-România, iar vineri cu cei ai USR pentru a discuta despre sprijinul în Parlament pentru viitorul guvern. Cei 17 deputați din grupul minorităților naționale au anunțat deja că vor vota cabinetul Orban.
La București a avut loc astăzi o conferință pe tema situației economiei românești, precum și a oportunităților și riscurilor care se întrevăd pentru perioada următoare. Prezentarea intitulată 2020, o ajustare, nu o criză economică, a fost susținută de economistul Dan Bucșa. Acesta a estimat că în România creșterea va încetini anul viitor, urmând tendința mondială. Iulian Olescu a fost prezent și relatează.
La nivel global ne apropiem de finalul ciclului economic, cel mai probabil anul viitor. Aceasta ne însemnând neapărat că economia lumii va intra în recesiune, dar nici că se vor mai înregistra actualele ritmuri de creștere, spune economistul șef pentru Europa Centrală și de Est al UniCredit Bank Londra, Dan Bucșa. Un impact semnificativ asupra nivelului creșterii economice îl au și actualele războaie comerciale, care au anual un efect negativ de 0,8 puncte la nivel global. Dan Bucșa adaugă și că probabilitatea de recesiune în Statele Unite ale Americii este de peste 50% anul viitor. Însă nu va fi vorba de o recesiune puternică.
În scenariul nostru de bază, recesiunea asta va fi undeva la mijlocul anului viitor. S-ar putea să fie mai târziu de atât, pentru că economia americană e rezilientă în momentul ăsta. S-ar putea să fie și mai repede, pentru că dacă o corecție de genul ăsta este declanșată de piața bursieră, de exemplu, asta se poate întâmpla oricând. Chiar dacă va fi un trimestru sau două trimestre mai încolo această recesiune, nu o vedem ca fiind o recesiune adâncă. Este mai degrabă o perioadă în care lucrurile se reașează în economia americană.
Și în România creșterea economică va încetini, spune Dan Bucșa, care adaugă că țara noastră ar putea înregistra o valoare de 2,7 anul viitor dacă Statele Unite ale Americii nu vor introduce tarife vamale pentru autoturismele importate din Europa și de numai 2,3-2,5% în caz contrar, Dan Bucșa.
Economia României se îndreaptă și ea spre finalul ciclului economic. Și sunt lucruri care merg foarte bine. E clar că sectorul privat nu este în poziția slabă în care era în 2008-2009, din toate punctele de vedere, al veniturilor, al datorării, al structurii datoriilor. Nu avem un bubble imobiliar pe care îl aveam în 2008-2009. Cel puțin populația este mult mai puțin datorată în monedă străină, ceea ce ajută. Și, foarte important, la nivel global, dobânzile sunt mult mai jos. Și chiar și la noi. Și probabil dobânzile vor rămâne mult mai jos decât în ciclul anterior.
Dan Bucșa nu anticipează un risc de recesiune pentru România anul viitor, în condițiile în care nu crede că se vor lua măsuri de întărire a politicii fiscale, fiind vorba de un an electoral. El a adăugat că politica fiscală ar putea să promoveze o serie de măsuri cu efecte foarte rapide, chiar imediate. Printre acestea a menționat impozitarea pensiilor speciale, întărirea controalelor vamale prin punerea în funcțiune a scanerelor achiziționate deja și îmbunătățirea colectării TVA, deoarece evaziunea fiscală la acest capitol este foarte ridicată în activitatea de comerț.
La București s-a desfășurat astăzi a treia ediție a conferinței Reindustrializarea României, provocări și oportunități. A fost evidențiat faptul că volumul spațiilor industriale și logistice închiriate în prima jumătate a anului s-a dublat față de perioada corespunzătoare a lui 2018. Bucureștiul a atras cea mai mare parte din cerere, fiind urmat de Slatina, Oradea și Timișoara. Conferința își propune să prezinte modele de succes în procesul de reindustrializare și să fie un integrator de propuneri, sugestii și soluții privind consolidarea acestui proces. Florentina Varga.
Digitalizarea, robotizarea, dar și tehnologiile revoluționare sunt doar câteva din provocările reindustrializării României, spun specialiștii în domeniu. Astfel, un prim exemplu de bună practică printr-o nouă viziune este a Agenției de Dezvoltare Locală Oradea, care a investit în 4 parcuri industriale, 3 funcționând la ora actuală, iar cel de-al 4-lea urmând să fie inaugurat, suprafața totală fiind de 230 de hectare. Performanța a fost realizată în doar 10 ani, explică Alina Silaghi, director general.
În Oradea există o comunitate puternică, există o foarte bună legătură între ce înseamnă autoritate locală și mediul privat și încercăm să le acordăm suport pe tot palierul problemelor cu care ei se confruntă atunci când vin la Oradea. Una dintre solicitările pe care am reușit să le rezolvăm a fost eliberarea autorizației de construire într-un termen de 5 zile. Este un efort comun și cred că în cele din urmă, ca și într-un business privat, orientarea este spre performanță. Actualmente noi am atras din fonduri private în cele 3 parcuri industriale funcționale 375 de milioane de euro. Totodată, municipiul Oradea are proiecte prin finanțare din fonduri europene depuse spre finanțare de peste 610 milioane de euro.
Alina Silaghi spune că cifra de afaceri este semnificativă, cifră rezultată în urma desfășurării activității a celor 6.000 de angajați ai diferitelor firme din parcurile industriale. Astfel există companii de logistică, dar și programe pentru IT și automatizare. Alina Silaghi.
Terenurile se vând doar la momentul realizării integrale a investiției. Se semnează un contract de superficie, se începe investiția, iar la momentul finalizării acesteia se poate opta pentru achiziția terenului. Este un model de business pe care l-am creat, tocmai în ideea de a nu face afaceri imobiliare cu terenuri în parcuri industriale, ci într-adevăr de a crea investiții și locuri de muncă. Toți investitorii care vin la Oradea știu exact care sunt condițiile în care se poate construi. Avem facilități fiscale de 50%, reducere la tot ce înseamnă impozite locale. Suntem implicați activ în promovarea și în implicarea companiilor în învățământul dual.
Agenția de Dezvoltare Locală Oradea vine și în sprijinul angajaților, astfel că prin accesarea de fonduri europene urmează să se realizeze o creșă și o grădiniță chiar în incinta parcurilor industriale.
Posibila invitarea României la cel mai important exercițiu militar organizat în Europa în ultimii 25 de ani, cu participarea Statelor Unite, a fost discutat astăzi la forumul organizat la București de Institutul Aspen România și de German Marshall Fund. Titlul ediției din acest an este Vestul întâlnește Estul, iar discuțiile s-au concentrat pe tema Europa emergentă la 30 de ani și asupra modului în care s-au schimbat fostele țări comuniste central și est-europene. Carmen Gavrila a fost la eveniment.
Secretarul adjunct din cadrul Biroului de Afaceri Europene și Eurasiatice al Departamentului American de Stat, Matthew Boysi, a anunțat că România ar putea fi inclusă în exercițiul militar american Defender 2020, al cărui centru logistic ar urma să fie în Germania. În cadrul exercițiului, armata americană se va antrena pentru desfășurarea rapidă a unei divizii în Polonia și în statele baltice. Potrivit presei germane, va fi cel mai mare exercițiu de acest gen din Europa în ultimii 25 de ani, la care vor participa aproximativ 20.000 de militari. Anunțul oficialului american referitor la România a avut loc astăzi la Forumul București, în cadrul unei dezbateri despre punctul în care au ajuns fostele state comuniste din centrul și estul Europei. Secretarul de stat în Ministerul de Externe, Dan Neculescu, a explicat că, de fapt, țările din Europa Centrală și de Est au revenit unde le era locul și că, în continuare, vestul manifestă o atracție deloc neglijabilă. Spune că vestul este în continuare un actor relevant, ba chiar că importanța lui este în creștere. Când am discutat despre extinderea NATO, e foarte important să subliniem că a fost dorința noastră să aderăm. Asta s-a întâmplat cu sprijinul Statelor Unite, dar în combinație cu o dorință sinceră a noastră. În esență, a fost un drum de întoarcere în familia euroatlantică. Această aderare nu are legătură doar cu securitatea și economia, ci și cu anumite principii și cu democrația. Cred că, de fapt, acestea reprezintă cea mai strânsă legătura noastră cu vestul. Este ceea ce va rămâne în picioare și dacă tot restul s-ar prăbuși. Și pentru că la forum s-a discutat și despre situația de securitate din regiunea noastră, secretarul de stat în Ministerul Apărării, Doru Frunzulică, a insistat că securitatea Europei este de neconceput fără securitate în zona Mării Negre. Doru Frunzulică a menționat și acțiunile agresive ale Rusiei în regiune.
The most serious threats to the European rules based.
Cele mai grave amenințări la adresa arhitecturii de securitate europene bazată pe reguli au apărut în zona Mării Negre. Conflictul Rusiei cu Georgia în 2008, anexarea ilegală a Crimeei în 2014, acțiunile destabilizatoare din estul Ucrainei, militarizarea Mării Negre și să nu uităm de conflictele înghețate din zonă, din Transnistria până în Osetia de Sud și Nagorno-Karabakh. Forumul București oferă o platformă regională pentru a avansa idei noi de politici economice și strategice și pentru a promova un dialog politic între guverne și societatea civilă. Organizatorii pleacă de la premiza că spațiul transatlantic pare a avea un viitor mai imprevizibil ca niciodată, în timp ce China își continuă creșterea economică, iar Rusia încearcă să intimideze vecinătatea europeană.
Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
Continuăm agenda globală. Statele Unite iau în considerare să oprească orice schimb de informații cu acele guverne care folosesc tehnologia 5G nesigură, a anunțat Robert Strayer, adjunctul asistentului secretarului de stat pentru comunicații cibernetice. El a salutat ultimul raport al statelor membre ale Uniunii Europene privind riscurile tehnologiei 5G și a menționat memorandumul semnat de România cu Statele Unite în acest domeniu. De altfel, mass media din Statele Unite relatează pe surse deocamdată că SUA sunt interesate de tehnologia 5G a unor firme europene, cu care intenționează să colaboreze și chiar să cofinanțeze dezvoltarea mai rapidă a echipamentelor necesare. Carmen Gavrila relatează.
Robert Strayer a spus că există principii clare și de bun simț atunci când vine vorba ca un stat să aleagă de la cine cumpără tehnologie 5G, mai ales că aceasta va fi la baza viitoarelor infrastructuri critice de electricitate, apă sau de sănătate. Oficialul american s-a referit în context și la memorandumul semnat de România cu Statele Unite și a explicat în ce constau principiile de bază. Suntem foarte încântați de potențialul de a lucra cu România în baza termenilor din memorandumul de înțelegere, pentru a ne asigura că operatorii români de telecomunicații și cetățenii români beneficiază de tehnologia 5G. Există trei principii importante privind furnizorii de încredere, și anume, ce fel de sistem legal este în țara în care acel furnizor își are sediul principal, gradul de transparență în ce privește deținătorul companiei, dar și istoricul de practic al companiei care vrea să vândă tehnologie 5G. Acești factori sunt importanți pentru nivelul de încredere că softul inclus de fabricant în componentele 5G nu a fost compromis de un guvern străin. Aceste principii trebuie să fie complementare cu orice alte măsuri de securitate sau teste care vor fi aplicate în țări ca România. Robert Strayer a salutat recentul raport european privind evaluarea riscurilor de securitate cibernetică în cazul tehnologiilor 5G, dar a spus că Europa trebuie să meargă și mai departe cu măsuri de securitate care să nu permită accesul unor companii care vând tehnologie 5G și care sunt sub influența unor guverne străine, cum este cazul Huawei și al guvernului chinez. De altfel, recentul raport european arată clar că există riscuri de securitate legate în principal de inovațiile cheie în domeniul tehnologiei 5G, în special rolul important al programelor informatice și gama largă de servicii și aplicații pe care le va oferi tehnologia 5G, rolul furnizorilor în construirea și operarea rețelelor 5G și gradul de dependență de anumiți furnizori. În esență, adjunctul asistentului secretarului de stat pentru comunicații cibernetice a numit exact aceleași riscuri notate și în raportul statelor membre ale Uniunii, și anume că implementarea rețelelor 5G va duce la o expunere sporită la atacuri și multiplicarea punctelor de intrare care pot fi folosite de atacatori, dar și o expunere sporită la riscurile legate de dependența operatorilor de rețele mobile de furnizori. Astfel este clar că noile provocări care vin din tehnologia 5G generează o nouă paradigmă de securitate care impune reevaluarea cadrului actual de politică și de securitate aplicabil sectorului. Trebuie spus că pentru a completa raportul statelor membre ale Uniunii, Agenția Europeană pentru Securitate Cibernetică finalizează în prezent cartografierea amenințărilor specifice legate de rețelele 5G, în care sunt analizate mai în detaliu anumite aspecte tehnice prezentate în raport.
În acest timp, în Germania, presa citează surse guvernamentale potrivit cărora executivul de la Berlin ar fi decis ca producătorul chinez de echipamente mobile Huawei să livreze componente pentru rețeaua mobilă 5G a Republicii Federale. Abandonarea clauzelor inițiale mai restrictive s-a făcut în urma intervenției cancelarului Angela Merkel, mai scriu jurnaliștii germani. Vlad Răghicescu explică de la Bonn.
Guvernul federal nu va exclude compania chineză Huawei de la dezvoltarea rețelei 5G a Germaniei. Reiese din catalogul de standarde de securitate la care lucrează momentan Agenția Federală pentru Rețele și care urmează să fie prezentat în cursul acestei săptămâni. Potrivit presei germane, din actualul document a fost eliminată o clauză, care a existat în draftul inițial, ce ar fi putut bloca accesul Huawei, cel mai mare distribuitor de echipamente mobile din lume, la noua rețea mobilă ultrarapidă a Germaniei. Pe fondul conflictului comercial sino-american, dar și a îngrijorărilor cauzate de acuzațiile de spionaj la adresa gigantului tehnologic din China, pe care le formulează aliați occidentali, ideea dezvoltării rețelelor 5G pe platformă tehnologică Huawei este întâmpinată cu rezerve. În vreme ce Statele Unite și unele țări europene solicită excluderea companiei asiatice, guvernul federal a avut de la bun început o abordare mai moderată. Berlinul a propus ca echipamentele să fie deschise și certificate de Agenția Federală pentru Securitatea Informației. În martie, Agenția pentru Rețele a prezentat o propunere de standarde de securitate care trebuie îndeplinite de furnizorii de echipamente 5G. Documentul conținea inclusiv clauza potrivit căreia dezvoltarea infrastructurilor critice nu se poate face decât cu sisteme ale unor distribuitori demni de încredere. Se pare că această cerință, despre care unii observatori afirmă că ar fi putut bloca accesul chinezilor la rețeaua germană 5G, nu se regăsește găsește și în varianta actuală a dispozițiilor în materie de securitate elaborate de Agenția pentru Rețele. Potrivit cotidianului German Handelsblatt, care citează surse guvernamentale, în prezentul document se precizează doar că distribuitorul de echipamente trebuie să dea asigurări autorităților germane că este de bună credință. Ziarul cu profil economic mai scrie că, îndeosebi, intervenția Cancelariei Federale ar fi prevenit reglementări mai aspre. Conform surselor citate, cancelarul Angela Merkel s-ar teme că relațiile germano-chineze se vor degrada dacă guvernul ar hotărî eliminarea Huawei din proiectul 5G. Un purtător de cuvânt al executivului de la Berlin a subliniat astăzi importanța securității în dezvoltarea tehnologiilor mobile. El a precizat însă că abordarea guvernului german rămâne în principiu nemodificată, în sensul în care nicio companie nu este exclusă din start.
Continuăm agenda globală. La Bruxelles astăzi, negocieri intense privind Brexitul, discuțiile privesc problema îndelung controversată a modului de a se evita revenirea la o frontieră între Irlanda, stat membru al Uniunii Europene, și Irlanda de Nord, partea Regatului Unit, stabilind în același timp controle vamale. În propunerea Londrei, Irlanda de Nord rămâne în teritoriul vamal al Regatului Unit, dar aplică reguli comunitare pentru produsele destinate Uniunii Europene, potrivit unor surse. Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat ceva mai devreme astăzi că totul se va decide în câteva ore. Dacă se va ajunge la un acord, premierul Marii Britanii trebuie să obțină validarea lui de către Parlament, ceea ce nu va fi deloc ușor, dată fiind majoritatea nesemnificativă pe care o pot coagula conservatorii acum. Amalia Boșescu relatează din Bruxelles.
În ajun de summit european, încă mai sunt probleme de soluționat între Marea Britanie și Uniunea Europeană pentru a se ajunge la un acord asupra Brexitului. Echipele de negociere vor să ajungă la un text juridic, după cum spunea negociatorul șef al Uniunii Europene, Michel Barnier, document pe care să-l supună atenției liderilor europeni. Discuțiile sunt constructive și ele s-ar putea concretiza într-un acord care să ducă la o despărțire amiabilă la 31 octombrie, pentru a evita haosul unui Brexit fără acord, spunea președintele Consiliului European Donald Tusk. Potrivit agențiilor de presă, cu puțin timp înaintea acestei declarații, negociatorul șef britanic pentru Brexit, Steve Barclay, a asigurat că premierul Boris Johnson va respecta legea care impune să ceară Uniunii Europene încă o amânare a Brexitului dacă nu se ajunge la un acord până pe 19 octombrie. Dar este important ca noi să ieșim din blocul comunitar la 31 octombrie, a mai spus Barclay. Discuțiile Londrei cu Bruxelles se concentrează pe două chestiuni sensibile: modul de a se evita revenirea la o frontieră între Irlanda, stat membru al Uniunii Europene, și Irlanda de Nord, parte a Regatului Unit, stabilind în același timp controle vamale și dreptul de aprobare acordat autorităților nord-irlandeze asupra acordului de ieșire, lucru pe care statele din blocul comunitar nu îl vor. În propunerea Londrei, Irlanda de Nord rămâne în teritoriul vamal al Regatului Unit, dar aplică regulile comunitare pentru produsele destinate Uniunii Europene, potrivit unor surse europene. Premierul irlandez Leo Varadkar declara în fața presei la Dublin că este convins că toate părțile vor în mod serios să ajungă la un acord până la sfârșitul lunii, dată prevăzută pentru ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Există o cale spre un posibil acord, dar rămân numeroase probleme de rezolvat, a adăugat el. În acest moment pe masă sunt trei opțiuni: un acord, o ieșire fără acord sau continuarea negocierilor după summitul european. Indiferent de rezultatul discuțiilor, Uniunea Europeană face apel la vigilență în ceea ce privește viitorul relațiilor comerciale cu Londra. România va fi reprezentată la summit de președintele Klaus Iohannis, care va susține importanța asigurării unei retrageri ordonate a Marii Britanii din Uniunea Europeană. În acest sens, acordul de retragere reprezintă instrumentul cel mai eficient pentru limitarea impactului negativ al retragerii Marii Britanii din blocul comunitar, garantarea drepturilor și oferirea de siguranță pentru cetățeni și mediul de afaceri, spune șeful statului. Acordul de retragere reprezintă un pas necesar înspre consolidarea încrederii între cele două părți și o garanție pentru asigurarea unor relații cât mai strânse între Uniune și Marea Britanie după Brexit.
20 de miniștri francezi și germani s-au întâlnit astăzi la Toulouse, în frunte cu președintele Emmanuel Macron și cancelarul Angela Merkel, în prima ședință comună de anul acesta a celor două guverne. Pe agenda multe chestiuni de colaborare bilaterală, dar și cele mai fierbinți dosare care se vor afla, începând de mâine, în atenția șefilor de stat și de guvern din Uniunea Europeană la Consiliul European de la Bruxelles. Corespondanta noastră la Paris, Daniela Coman, relatează.
După ce în prima parte a zilei cei doi lideri europeni au vizitat uzinele Airbus de la Toulouse, cel mai de succes proiect european la care participă numeroase țări, la reuniunea ministerială din această după-amiază au fost reconfirmate colaborări franco-germane în numeroase domenii, de la investiții, inovare, proiecte industriale și de înaltă tehnologie, până la agricultură și agendă climatică. Miniștrii de externe ai celor două țări au semnat un acord privind coordonarea exportului de arme dezvoltate în comun, care a făcut obiectul unor neînțelegeri între cele două țări în ultimele luni. Documentul stabilește și detaliile construcției unor arme noi, precum tancul și avionul de luptă ale viitorului. La summitul Uniunii Europene, care începe mâine la Bruxelles, războiul declanșat de Turcia în nordul Siriei este unul dintre cele mai fierbinți puncte de pe agendă. Cuplul franco-german, alături de partenerii europeni, duce o intensă campanie diplomatică pentru a-l opri pe președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, după cum a explicat președintele Emmanuel Macron.
L'action utile que nous souhaitons mener, c'est d'une part de convaincre nos partenaires américains au sein de l'OTAN.
Acțiunea utilă pe care noi o asumăm este să-l convingem pe partenerul nostru american din cadrul NATO să ne ajute să oprim această ofensivă. În discuțiile pe care le avem pe de o parte cu Turcia, iar pe de altă parte cu Rusia și Iranul, care au un rol cheie în regiune, insistăm să fie evitată orice escaladare a conflictului. Iar împreună cu partenerii noștri europeni, vom crește presiunea asupra Turciei să pună capăt acestei ofensive. Pe lângă consecințele umanitare ale acestui conflict, îngrijorătoare este situația foștilor combatanți teroriști din statul islamic, reținuți până acum în închisori în regiune. Dacă vor fi luptători străini jihadiști care scapă și reiau lupta alături de organizația teroristă, îi vom combate oriunde s-ar afla, așa cum am făcut-o și în trecut. Cei doi lideri europeni au anunțat cu oarecare satisfacție că Uniunea Europeană este pe cale să obțină un acord cu Marea Britanie privind un Brexit controlat, cancelarul Angela Merkel. Credem că vom avea un acord între Uniunea Europeană și Marea Britanie privind Brexitul. După tot ce am auzit în ultimele zile, cred tot mai mult că vom obține acest acord. Negociatorul nostru, Michel Barnier, a lucrat în condiții foarte dificile, dar a reușit să mențină unitatea celor 27 de țări europene în această chestiune. Are toată încrederea noastră. Suntem pe sprintul final și îi doresc tot succesul posibil pentru a reuși acest acord. Președintele Franței a confirmat cele spuse de doamna Merkel, adăugând că la Bruxelles se poartă discuții maraton între europeni și britanici pentru finalizarea acordului până la summitul european care începe mâine. O altă chestiune discutată de cele două guverne este deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană cu două țări din Balcanii de Vest, Albania și Macedonia de Nord. Cei doi lideri au spus că această decizie se va lua de comun acord între cei 27 de membri ai Uniunii. Franța are însă cea mai rigidă poziție, fiind categoric împotriva oricărei noi lărgiri a Uniunii în perioada imediat următoare. În opinia președintelui Emmanuel Macron, care a subliniat că cele două țări au făcut progrese remarcabile în ultima perioadă și că nimeni nu le contestă calitatea de țări europene, este nevoie de reformarea și actualizarea procedurilor de aderare înainte de a deschide orice fel de negociere.
Continuăm agenda globală. Participarea diasporei la vot este un subiect controversat în Parlamentul Greciei. Astăzi, la Comisia Interparlamentară de Resort, au fost dezbateri cu scopul de a se ajunge la un consens privind dreptul și modul de participare a grecilor rezidenți în străinătate la următoarele alegeri legislative. Micaela Lambrinidu explică de la Atena.
Grecia este printre puținele țări care numărul cetățenilor din teritoriu cu drept de vot este aproape egal cu cel de peste hotare, dar care până astăzi ei nu au dreptul să voteze. Potrivit unui studiu al Comisiei de la Veneția, din 57 de state europene, doar 12 țări nu au legiferat pentru dreptul de vot al cetățenilor lor de peste hotare, iar Grecia figurează pe această listă cu 12 țări, printre Albania, Chile, Armenia, Malta, Muntenegru, Cipru, San Marino, Irlanda și Israel. Votul diasporei a stârnit în ultimul an o controversă puternică între partidele din Grecia. Deși Constituția de 18 ani acordă grecilor din străinătate drept să voteze, niciunul din guvernele anterioare nu a dorit să reglementeze acest drept din motive, percepții politice sau calcule ascunse diferite. De-abia anul trecut, guvernul Tsipras a lansat o inițiativă care însă nu s-a bucurat la vremea aceea de acordul celorlalte partide. În campania electorală din acest an, Noua Democrație a promis că dacă va fi învingătorul alegerilor, va da drept de vot diasporei. Și astăzi vine să îndeplinească acest angajament. Astfel, la Comisia Interparlamentară de Resort au fost lansate astăzi dezbaterile cu scopul de a se ajunge la un consens referitor la dreptul și modul de participare a grecilor rezidenți sau domiciliați în străinătate, începând cu următoarele alegeri legislative. Consensul partidelor însă se rezumă doar la acest capitol, deoarece fiecare formațiune politică a venit cu o proprie propunere pe care dorește să o impună ca fiind soluția cea mai potrivită. O diferență majoră între guvern și opoziție este numărul cetățenilor greci care vor avea dreptul să voteze în Grecia, în condițiile în care dreptul la naționalitate, jus sanguinis, permite oricărui cetățean care are unul din descendenți de origine greacă să primească cetățenie și deci drept de vot în Grecia. Această variantă este susținută de guvern. Pe de altă parte însă, Syriza, aflată în opoziție, susține că un număr foarte mare de greci care s-au născut cu două sau trei generații în urmă în străinătate nu au o prea mare tangență cu țara mamă și cu realitatea elenă, pe care însă o vor influența fără a suferi însă și impactul votului lor. Un alt punct de fricțiune este votul prin corespondență propus de partidul de la guvernare, cu care nu este de acord niciunul din partidele din opoziție, argumentând că ar exista probleme cu privire la validitatea sau securitatea procesului de vot. Comisia de Resort a Parlamentului are la dispoziție circa o lună pentru a prezenta rezultatele dezbaterilor, iar ministrul afacerii interne, care participă la această comisie, domnul Takis Theodorakos, a indicat că guvernul este dispus să ajungă la un compromis pentru a se ajunge în final la mult dorita soluție pentru votul cetățenilor greci din străinătate.
Bulgaria se străduiește să obțină transportul pe teritoriul ei a unei părți a gazelor din Turk Stream, gaze rusești, pentru consum propriu, restul pentru Serbia și Ungaria. Dar se întrevede și perspectiva diversificării surselor de gaze naturale. Bulgaria și Grecia au semnat acordul final pentru realizarea gazoductului Komotini-Stara Zagora, 185 de kilometri, 3 miliarde de metri cub capacitatea inițială, prin care Bulgaria va putea primi gaze lichefiate și din Azerbaidjan. Proiectul va fi realizat în mai puțin de un an, a declarat ministrul energiei din Bulgaria, Temenușca Petkova. Petiu Petkov relatează.
Capacitatea gazoductului va putea atinge la nivou 5 miliarde metri cub pe an. Proiectul va contribui la diversificarea reală a surselor de gaze. Bulgaria importă acum numai gaze rusești. Ea însă a semnat un contract pentru importul la 1 miliard de metri cub de gaze azere pe an. Această cantitate reprezintă un sfert din consumul anual al țării. Pentru a evita plata unor penalități, gazoductul Komotini-Stara Zagora trebuie să devină operațional până la finele anului viitor. Ministrul bulgar al energetic Temenușca Petkova a dat asigurări că termenul va fi respectat. Investiția totală este evaluată la 220 de milioane de euro, din care 149 de milioane sunt asigurate de Bulgaria cu sprijinul Comisiei Europene. Cei doi miniștri ai energeticii au semnat un acord care stabilește cadrul fiscal al investiției în următorii 25 de ani. Din lungime totală de 185 de kilometri, 151 se află pe teritoriul bulgaresc. Ceremonia de inaugurare a proiectului a avut loc pe data de 22 mai, cu participarea primilor miniștri ai celor două țări, a viceprim-ministrului Azer Yagupe Yubov și ambasadorului american la Sofia Eric Rubin. Boyko Borisov a anunțat că Bulgaria va începe tratative cu Statele Unite în vederea importului de gaze lichefiate. Sofia va participa cu capital la realizarea terminalului de la Alexandrupolis. Noul gazoduct va modifica situația pe piața energetică regională. El va putea asigura integral gazele pentru nevoile interne ale Bulgariei. Prețurile vor putea fi mai mici de cele practicate de concernul rus Gazprom, informează cotidianul Sofiot Dnevnik.
Continuăm agenda globală. În Statele Unite au continuat criticile democraților, dar și ale republicanilor la adresa președintelui Donald Trump, pentru că a permis intervenția Ankarei împotriva kurzilor. Pe de altă parte, la Washington apar informații despre apropiații președintelui american care au intervenit pe lângă Trump în favoarea regimului Erdogan, inclusiv în contextul sancțiunilor impuse Turciei de Statele Unite. Corespondenta noastră, Doina Saiciuc, transmite.
În declarația sa de ieri, în care a anunțat impunerea de sancțiuni împotriva băncii Halbank, a doua cea mai mare bancă de stat a Turciei, acuzând-o că a ajutat Iranul să evite sancțiunile nucleare impuse de Statele Unite, Departamentul American al Justiției spune că înalți oficiali ai guvernului turc au primit mite de milioane de dolari pentru a ascunde față de autoritățile americane schema Halbank. Acțiunea are potențialul de a escalada tensiunile diplomatice dintre Statele Unite și Turcia, Capetele de acuzare de fraudă și spălare de bani au fost anunțate ieri de procurorii federali din New York, la 3 ani după arestarea în Florida a unui om de afaceri turco-iranian, Reza Zarab, care l-a angajat pe Rudy Giuliani, avocatul personal astăzi al președintelui Trump, pentru a convinge administrația Trump atunci să renunțe la a-l condamna pe Zarab ca parte a unui schimb de deținuți. Zarab a pledat apoi vinovat și a depus mărturie împotriva directorului executiv al băncii Halbank, Mehmet Hakan Atilla, care a fost acuzat că a conspirat cu Zarab folosind sistemul financiar internațional pentru a face tranzacții pentru Iran, interzise sub incidența sancțiunilor Statelor Unite. Zarab a declarat că președintele Erdogan însuși avea cunoștință de operațiunile de spălare de bani ale lui Atilla, ceea ce președintele turc neagă. Pe de altă parte, au apărut informații că Rudy Giuliani a făcut în 2017 presiune asupra președintelui Trump de a ceda cererilor Turciei pentru a-l extrada din Statele Unite pe clericul turc Fethullah Gülen, pe care regimul de la Ankara îl acuză că s-a aflat în spatele încercării de lovitură de stat împotriva lui Erdogan din iulie 2016. Fostul primar al New Yorkului, Rudy Giuliani, nu este înregistrat ca lobist străin, așa cum cer regulamentele Departamentului Justiției în cazul unei persoane care promovează interesele unei alte țări în Statele Unite. Toate acestea vin pe fondul unor extraordinare și bipartizane critici în legătură cu ceea ce este interpretat de mulți drept lumina verde pe care a dat-o președintele Trump președintelui Erdogan pentru a lansa ofensiva militară în Siria împotriva luptătorilor curzi, atunci când Trump a anunțat retragerea forțelor militare americane de la granița turco-siriană. Cu aproximativ 3 ore în urmă, președintele Trump și-a apărat din nou decizia în biroul Oval, unde l-a primit pe președintele Italiei, Sergio Mattarella. Siria și Turcia luptă. Siria are o atitudine prietenoasă față de curzi. Curzii sunt foarte bine protejați, plus că știu cum să lupte. Și, apropo, nu sunt îngeri. Au luptat alături de noi, dar nu sunt îngeri. Siria negociază cu turcii, avem și noi convorbiri cu turcii, am impus sancțiuni masive împotriva Turciei. Sancțiunile sunt mai eficiente decât războiul. Când ai 28 de militari la graniță, nu poți lupta, nu cred că există vreo rațiune pentru care Statele Unite să fi luptat. Dacă Siria vrea să-și ia pământul înapoi, aceasta este altă poveste. Este problema Turciei și a Siriei, așa cum a fost timp de sute de ani. Este în regulă dacă Siria este ajutată de Rusia. Există o mulțime de nisip acolo, o mulțime de nisip cu care se pot juca. Cred că ne aflăm într-o poziție foarte bună în Orientul Mijlociu. Cred că suntem foarte, foarte puternici în Orientul Mijlociu. Comentariile președintelui au atras imediat critici dure din partea senatorului republican Lindsey Graham, unul din cei mai apropiați altfel aliați de la Capitoliu ai lui Donald Trump. Citez, cred cu fermitate că dacă președintele continuă să facă asemenea declarații, ele vor conduce la un dezastru mai mare decât decizia președintelui Obama de a retrage trupele din Irak, a scris pe Twitter senatorul Graham, adăugând, mă tem că acesta este un absolut dezastru de securitate națională.
O depeșă Reuters a anunțat de curând Camera Reprezentanților a adoptat astăzi cu 354 de voturi pentru și 60 contra o rezoluție care condamnă decizia președintelui Trump de retragerea forțelor Statelor Unite din nord-estul Siriei. Reprezentanții ai Turciei și Rusiei vor avea mâine consultări la Ankara pe fondul ofensivei turcești din nordul Siriei, dar și în contextul întâlnirii pe care o vor avea în curând la Moscova președinții Recep Tayyip Erdogan și Vladimir Putin. Cu puțin timp în urmă, președinția turcă a anunțat că întâlnirea va avea loc pe 22 octombrie. Rusia a admis astăzi că Turcia are interese de securitate în nordul Siriei, dar s-a pronunțat pentru o intervenție proporționată a armatei turcești în teritoriul controlat de curzii sirieni. Alexander Beliavski transmite.
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan va vizita în curând Rusia, el acceptând invitația pe care președintele Vladimir Putin i-a adresat-o în timpul convorbirii telefonice de aseară, convorbire ce a avut loc la inițiativa părții turce. Kremlinul a precizat că vizita ar putea să aibă loc luna aceasta. Cu puțin timp în urmă, purtătorul de cuvânt al președintelui Erdogan, Ibrahim Kalın, a declarat că data a fost deja stabilită, dar nu o poate dezvălui jurnaliștilor. El a anunțat însă că mâine la Ankara vor avea loc convorbire ruso-turce pe tema operațiunii militare militare a Turciei în Siria, fără a preciza însă nivelul întâlnirii. Rusia s-a oferit să medieze între Ankara și Damasc și între Damasc și curzii sirieni, dar după cum a precizat astăzi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, o întâlnire la vârf ruso-turco-siriană nu este în discuție. Accentul în comorbirea Putin-Erdogan a fost pus pe prevenirea confruntărilor dintre armata turcă și armata guvernamentală a Damascului. Poliția militară rusă patrulează deja linia de contact între forțele turce și siriene în districtul Membiç, controlat până în prezent de coaliția americano-curdă. Președintele Erdogan a declarat că armata turcă nu își propune să ocupe orașul Membiç, un oraș cheie nu departe de granița cu Turcia și Irakul, menționat inițial între obiectivele strategice ale ofensivei turce. Potrivit Kremlinului, Putin și Erdogan au confirmat că, în final, trebuie asigurată integritatea teritorială a Siriei, se arată în comunicatul Kremlinului. Vladimir Putin a subliniat de asemenea că trebuie prevenit ca de situație să profită teroriștii, inclusiv membrii ISIS, aflați în lagărele din nord-estul Siriei, păzite până acum de formațiunile curde. Putin a spus că aceștia încearcă deja să evadeze și să pătrundă în țările vecine. Președinții Putin și Erdogan s-au pronunțat de asemenea pentru continuarea procesului de reglementare politică a conflictului din Siria și convocarea sub egida ONU a primei reuniuni a Comitetului Constituțional Sirian, la sfârșitul acestei luni la Geneva. Purtătorul de cuvânt al liderului rus, Dmitri Peskov, a declarat astăzi că Moscova respectă dreptul Turciei la asigurarea propriei securități, dar scontează că operațiunea militară acesteia va fi proporțională necesităților și nu va dăuna reglementării politice. Peskov a declarat însă că nu poate spune cât va dura această operațiune. Referitor la posibilă agenda întâlnirii Putin-Erdogan, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a menționat ca subiecte centrale asigurarea suveranității și integrității teritoriale a Siriei și continuarea luptei împotriva teroriștilor, iar în paralel a procesului politic, inclusiv lansarea Comitetului Constituțional. Sergei Lavrov a reafirmat și el că Rusia recunoaște interesele legitime ale Turciei în ceea ce privește securitatea granițelor sale, dar susține rezolvarea situației pe calea dialogului între Damasc și curzii sirieni. Acest dialog, a spus Lavrov, a început și dă rezultate concrete. Potrivit Ministerului Rus al Apărării, convorbirile între reprezentanții Damascului și curzilor au loc la baza aeriană rusă de la Khmeini.
Aceasta este agenda globală a zilei. Sunt Simina Botar, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu noi, urmează știrile orei 23.